ja sain tässä niin kuin tunnustella erinomaista ilmapiiriä ja toimintakulttuuria. Ja olen itsekin ollut mukana niin laadunohjausryhmässä kuin riskihallintaryhmässä ja ajattelin, että nämä kytkeytyy aika lailla niin kuin toisiinsa. Plus myöskin yliopiston omanlaiseen toimintaympäristöön ja toimintakulttuuriin. Siitä tuli ajatus ensinnäkin, että olisi niin kuin mukava saada näiden kahden ryhmän ihmisiä, sitten muita keskeisiä toimijoita tänne niin kuin pohtimaan, niin kuin on iso joukko nyt paikalla näitä asioita. Tämähän on hyvin niin kuin vapaamuotoinen ja toivottavasti semmoinen ajatuksia herättävä, mutta toivottavasti myöskin antaa jotain syötteitä sitten meille itsellemme. Toivon, että Henri kerrot omasta taustastasi ja tutkimusalueesta enemmänkin. Henri on ainakin dosentti maanpuolustuskorkeakouluun ja tekniikan tohtori, pitkään ollut ilmavoimien esikunnassa. Mutta näillä lyhyillä sanoilla, ettei me varsinaista asiasta aikaan, niin kiitos. Ja tämä nauhoitetaan ja sen takia toivon, että käydä
täällä. Toinen mikki.
Tässä on mikrofoni. Toivottavasti tämä menee sieltä täältäkin mikistä. Hyvä. Joo. Kiitos vaan Jarkolle, että kutsui tänne, että sain tulla tänne puhumaan. Että aina se on niin kuin hyvä testata omia ajatuksia oman organisaation ulkopuolella. Olen huomannut, että sieltä syntyy erilaisia ajatuksia, jotka on todella hyödyllisiä minulle siis, että asiasta voidaan ajatella noinkin päin. Mutta että esitys perustuu aika moneen slaidiin, siinä on pari tämmöistä tärkeää kuvaa. Eli mä kuvien kautta yritän aina, tämä ei ole kuva, tuossa on vaan tekstiä, mutta että kuvien kautta yritän niin kuin lähestyä asiaa. Mutta mä tähän alkuun jouduin tekemään, mä oon joutunut tekemään tämmöisen kaksi slaidia, jotka niin kuin selventää vähän asiaa, että sinä, kuka kuuntelet tätä, niin sulla on oma tausta. Ja minä, joka esitän täällä, niin mulla on oma tausta, meidän kokemus, meidän koulutus, niin me voidaan samastakin asiasta niin kuin puhua vähän eri tavalla, tai jos joku toinen esittää jotain, niin me voidaan ymmärtää se eri tavalla, johtuen siitä meidän taustasta. Tämä on niin kuin aina muistettava, että tämä pätee joka paikkaan, mä oon huomannut. Että tämä minun esitys on tämmöinen pintaraapaisu vain näihin asioihin, että mielellään, jos tulee kysymyksiä, niin kannattaa kysyä, mutta se, että osaanko vastata, niin se on sitten eri juttu. Koska minun tausta on teknologia, syvällinen teknologia eli tekniikka, niin se tietysti heijastuu siihen minun esitykseeni jollain tavalla. Mutta jo 30 vuotta sitten, kun mä näitä laatuhommia tein, niin mä havahduin siihen, että ihminenhän täällä on keskeisenä. Eli tämmöinen organisaatiopsykologia, se tuli, mä tässä jo keskustelinkin hänen kanssaan, tilastotieteilijä. Siis laatuihmisen kaksi perusominaisuutta on tilastotieteilijä ja psykologi. Niin ne kun yhdistän, niin tulee hyvä laatupäällikkö. Se on siis minun keksintö tämä, sitä missään muualla sanottu. Mutta laatuihmiset yleensä on teknologiaorientoituneita ja siinä on tietyt rajoitteet tulee sitä kautta. Ja niin kuin mä itse sanoin, että mä olen teknologisesti teknologia peruskoulutusta. Mun peruskoulutus on aerodynamiikka ja lentokoneiden rakenteet, mutta en mä niistä enää mitään tiedä. Enemmän olen mennyt tänne toiminnan kehittämisen ja organisaatiopsykologian kulttuuri, organisaation kulttuuri, se on mun väitöskirjassa kesken. Että mä havaitsin, että organisaation kulttuuri on se keskeinen asia, jolla me saadaan sitä menestystä aikaiseksi. Mä puhun aina meidän organisaatiosta tässä excellenssistä, eli erinomaisuudesta. Mä en tiedä, onko se teille kuinka tuttua taas, mutta se on täällä meidän organisaatio, tämä excellence, eli erinomaisuus. Sitä kohtihan meidän pitäisi päästä menemään. Sitten mä oon tehnyt tämmöisen henkilökavalkaadin, missä on kaikki ne oppi-isät, gurut, jotka on minun ajatuksiin vaikuttanut eniten. Siinä on varmaan teillekin joitakin tuttuja. Esa Saarinen esimerkiksi on vaikuttanut erittäin paljon minun ajatteluun, hänen kaikki systeemiäly ja systeemiajattelu, niin sieltä mä oon saanut hyvin paljon. Eero Karjalainen tuolla, kaikki nämä ei ole edes elossa, ne on kuolleita guruja osa, mutta että ja se on yllättävää, kun mä tämän kuvan monista ja mä annan sen henkilölle, joka on tässä kuvassa, niin arvatkaa mikä sen reaktio on. Ne on aivan ihmeissään, että mikä tämä on. Mikä tämä on tämä kuva? Mä sanon, että häneltä, sinulta, olen saanut erittäin paljon oppeja ja asioita, jotka on ymmärrettänyt taas minua. Mutta siellä on varmaan teille, Jukka Alava on muun muassa, siellä Alava on teille tuttu monillekin täältä yliopistosta, niin hän on vaikuttanut minun ajatteluun. Timo Airaksinen tällä kulttuuripuolella hyvin paljon. Liisa Kelttikangas Järvinen, ainut nainen, miksi se on ainut täällä vaan. Hän on puhunut persoonasta, eli tästä temperamentista, joka on hyvin keskeinen asia näissä, temperamentti. Hän käyttää sitä termiä ja selittää, mitä se tarkoittaa, joka vaikuttaa kaikkeen tänne tekemiseen, ihmisten temperamentti tai persoonallisuus. tämä on keskeinen kuva, millä mä niin kuin aloitan. Tämä on tämä johtamisen nelikenttä. Eli tämän lähdehän on, tämä on monessakin paikassa ehkä kirjallisuudessa esiintyy, mutta tämä nelikentän lähde on meidän organisaation tämmöisestä johtajan käsikirjasta. Jarkolle tuttu varmaan vuodelta 2012. Olitko Jarkko tekemässä tätä?
En voi sanoa tekemässä, mutta olen osallistunut.
Joo. Eli mä, sieltä ottanut, mä yritän aina laittaa, että mistä lähteestä mä olen jonkun kuvan konstruoinut tai ottanut. Tämä on tuolta johtajan käsikirjasta, mutta tämä on tuttu kuva monesta muustakin. Toki Aki-Mauri Huhtinen, joka on professori täällä, niin mä häneltä kysyin, että mikä se lähde sulla oli, niin se sanonut sitä, mistä hän oli taas sen siihen kirjaan ottanut. Mutta ei juuta siihen vaan, että mikä tämä sanoma on tässä. Eli johtaminen jaetaan tämmöiseen managementtiin ja rakennepuoleen tänne yläpuolelle, ja sitten alapuolella on tämä pehmeämpi, leadership, followership, organisaatiokulttuuri. Eli kaksi tämmöistä niin kuin vastaparia on tässä meidän organisaatioiden toiminnassa. Ja suomalaiset organisaatiot ovat hyvin viehtyneitä tuohon yläpuoleen. Eli asiathan rullaavat silloin, kun meillä tämä managementti ja rakenteet on hyvin. Näinhän me kuvitellaan. Kun kuitenkin tämä painokerroin, millä asioita, tuotteita ja palveluita aikaan saadaan, niin tämä alapuolen merkitys on 5-kertainen tai 10-kertainen siihen, mitä me aikaan saadaan. Että vaikka meillä on mitään manuaalia ja ohjetta ja käsikirjaa näitä täällä, niin jos ei meille tämä puoli ei pelaa, niin ne tuotteet ja palvelut eivät ehkä ole sitä, mitä ne voisivat olla. Tai kuinka hyvin ne tuotteet ja palvelut täyttää asiakkaiden vaatimukset, mitä me tuotetaan. Mä en tiedä, onko tämä tuote ja palvelu, onko se teidän organisaatiossa, kuinka tämmöinen yleinen käsite, että tuotteita, palveluita, mitä te tuotatte, että kaikki tuotatte. Takana on joku prosessi, joka tuottaa tuotteita ja palveluita jollekin, joka sitten käyttää niitä. Kyllähän se kaikissa organisaatioissa on tämä sama ajatusmaailma. Voi olla eri termejä teillä.
Ja yhtä mysteeriä, että onko opiskelija-asiakas, onko varusmiesasiakas ja kuka asiakas. Ja
on tai yhteiskunta, tai niitä on paljon. Kato, siinähän voi olla monta roolia näillä. Mutta se niin kuin löytyy yleensä. Onko teillä työjärjestys? Teillä on varmaan työjärjestys. Onko teillä työjärjestyksiä? Onko teillä sen nimisiä? Niin sehän kuuluu tänne ja tehtävän kuvauksia ja tämmöistä laatikko-organisointia, niin sehän kuuluu tänne. Mutta eihän tässä, siis se on tämä muista, että tämä ei ole mikään huono, sehän on hyvä asia, että niitä on, mutta että nämä niin kuin täydentää toisiaan. On huomattava, että on muista tämä toinenkin puoli, että me emme ainoastaan elä tämän yläpuolen varassa, koska se ei takaa sitä menestystä. Tässä on... Kyllä mä näkin, sitä tarvitaan. Tarvitaan. Mutta sen tuli tämmöinen lyhyt vastaus kysymykseen, että kyllä tarvitaan. Mutta voi niinku miettiä, että onko meidän organisaatio painottunut johonkin. Koska tässä on tämä minun väite on tämä, että se ei ole minun väite, että 5-10 kertaa tärkeämpi on tämä alapuoli kuin tuo yläpuoli. Ja jos nyt mietitään sitten suomalaiset organisaatiot, niin mä sanon, että ne on viehtyneitä tuohon yläpuoleen. Se on suomalaiseen kulttuuriin tai meidän mentaliteettiin hyvin soveltuvat nuo yläpuolen asiat. Että kun ne on meillä kunnossa, niin tästä tulee hyvä. Ja sitten kun tuo alapuoli teorian mukaan näyttäisi olla vielä tärkeämpi, niin me ollaan vähän huonoja siinä. Onko mä oikeassa?
No, jos sen verran niin täydennän, koska luulen, että puhut hieman arvojohtamisesta,
joo,
normijohtamisesta,
joo,
niin molemmilla on niin oma merkityksensä. Ja jos ajatellaan niin kuin managementtia ja toisaalta tämä organisaatiokulttuuri arvojohtaminen, jolla on varmasti merkityksensä. Itse niin kuin näen, että tämä leadership ja followership on niin kuin erittäin vaikuttavaa. Että pienimmällä painoarvolla omasta mielestä noin rakenteet, mutta niilläkin on niin kuin merkityksensä. Ja nyt kun niitä uudistetaan ja pohditaan, että mä niin kuin näkisin kanssa, että kaikki on tarkoittaa. Ja vaikea niin kuin ajatella, että ei jotain niin kuin olisi. Joo.
Tässä on tuo followership, eli seuraajuus. On aika tuntematon käsite Suomessa. Pauli Juuti, joka on mun hyvä kaverini, tai kaveri ja kaveri, mutta hänen kanssaan on paljon tehnyt yhteistyötä, niin hänkin, vaikka hän on leadershipille johtajuuden ehkä paras asiantuntija Suomessa, niin hän tätä followershipia, niin kuin hän sanana vähän vierasti, että siinä on joku esimiesalaisuus tai hyvä alainen tai joku muu. Että, mutta niin kuin siellä australialaisessa kirjassa, mitä mä käytin esimerkkinä, niin siinä tämä follower-seuraajuus oli keskeinen. Eli jos organisaatio, niin kuin ajatellaan, jos organisaatiossa haluat jotain muutoksia aikaiseksi, se vaatii johtajuutta, eli leadershipia. Mutta eihän se toteudu, jos se liideri siellä vaan sitä puhuu. Hänen pitää saada niitä followereita, jotka siinä organisaatiossa niin kuin vievät sitä asiaa eteenpäin. Eli tämmöinen seuraajuus, se on hyvin tärkeä tämä suhde. Liideri, followeri, seuraaja, johtaja, tai siis johtajuutta osoittava henkilö. Se on hyvin tärkeä, niin kuin, jos maalaisjärjellä ajattelee, näinhän se pitää olla. Jos joku sanoo, että me aletaan menemään tuonne suuntaan ylin johtaja liiderin asemassa, ja sitten hän ei saa ketään followereita, kukaan ei ole toteuttamaan sitä täysillä, niin eihän sitä tule mitään. Eli se on semmoinen jopa tutkimustakin pitäisi olla ehkä enemmän sillä alueella. Tai ainakin sanotaan, että siitä on kirjoitettu hyvin vähän verrattuna, niin kuin mitä leadershipista on kirjoitettu. Sitten näitä followereitahan on karakterisoitu, että minkälaisia ihmisiä siellä on, erilaisia tyyppejä sitten, että on näitä jees-jees-tyyppejä, ja sitten, jotka aina vastaan, ja sitten kaikenlaisia tyyppejä sieltä sitten löytyy loppujen lopuksi, mutta se on tätä persoonallisuutta, joka sielläkin niin kuin ilmenee. Organisaation kulttuuri on tuossa tekemisessä, sen tuotteiden ja palveluiden aikaansaamisessa, se on ehkä kuitenkin se kaiken tärkein, ja kun se arvotkin sisältyy sinne sisään. Puhutaanko teillä organisaation kulttuurista? Onko sitä mallinnettu joten kirjoitettu tavallaan ylös tai että mitä se pitää sisällään? Se voi olla nyt aika, se on hankala homma, se ei ole helppo homma.
Riittiä ja rituaalien
osalta. Joo, varmaankin on tuttu, mitä siihen kuuluu, että tässä mä oon käyttänyt semmoista kirjaa, mikä tuossa oli tuotu, niin katsotaan tuossa. Tuo on paras kirja, mitä mä oon tuonne Deal & Kennedyn kirja näistä organisaatiokulttuureista. Se on jo vanha kirja, mutta se on äärettömän hyvä, mistä mulle avautui aikoinaan tämä asia, että mitä se pitää sisällään tämä kulttuuri. Eli sinne juuri noita arvoja, symboleita, sankareita, riitit ja rituaalit, sankarit. Meidän organisaatio on hyvin tyypillinen, missä tämmöisiä sankareita on ollut aikaisemmin, mutta ei ole enää. Se on tämä yhteiskunta, miten se on muuttunut. Meillä ei tämmöistä sankaruutta, sitä ei enää arvosteta. Vai ootteko samaa mieltä? Meillä ei tule tämmöisiä sankareita. Onko urheilutähdet, onko ne sankareita, onko ne esikuvia? Onko organisaatiossa tällaisia? Aikaisemmin tällaisia kuulemma oli. Niin oli meilläkin. Mulla siinä kuvassa on kaksi sankaria tässä. No nämä meidän koelentijät, ne on tuossa Koho Ilkka ja Laukkasen Jyrki. No meidän organisaation sankareita olivat silloin, kun olivat palveluksessa, mutta ei ole enää. Ne ei ole enää meillä palveluksessa. Meidän organisaatio ei synnytä enää. Halutaan ehkä tasapäistää. Tai jotenkin se sankarikulttuuri ei kuitenkaan niin kuin nouse. Joka kuitenkin kuuluu taas vahvaan kulttuuriin. Siellä pitäisi olla tämmöisiä sankareita, jotka on roolimalleina muille tai onko se sitten lähellä sitä liideriä jo? Liiderihän voi olla kuka tahansa organisaatiossa.
Sen takia pitää käyttää tätä, että se tulee tuonne tallenteeseen.
Joo, mulla on tässä oma pikkuinen mikrofoni semmoinen.
Kiitos. Tuosta organisaatiokulttuurista mä sanoisin, että se on ollut yliopistossa aikamoisessa hämmennyksessä nyt useita vuosia. Että siihen on ollut syynä varmaan se, että meidän hyvin pitkäaikainen, hyvin vahva rehtori jäi eläkkeelle ja sitten siinä samassa yhteydessä alkoi tulla hyvin isoja muutoksia myös yhteiskunnan tasolla.
Joo.
Ja tavallaan niin kuin erilaisia vaatimuksia yliopistoa kohtaan aikaisemmin.
Joo.
Ja sitä ei ole semmoista arvokeskustelua sen yhteisen kaikkien ikään kuin omaksuman organisaatiokulttuurin hakemiseen ei ollut oikein kauheasti mahdollisuutta. Ja tässä on jouduttu toimimaan aika reaktiivisesti osittain. Että on pitänyt yrittää selviytyä. On tullut niin kuin valtakunnan tasolla aikamoisia äkkikäännöksiä ja sellaista, että mitä meidän nyt tässä niin kuin pitäisi tehdä. Että se on varmasti sellainen haaste. Siis muutossa tulee olemaan pysyvä olotila jatkossakin. Mutta se, että me saataisiin nämä isot muutokset tässä sellaiseen kuntoon, että me päästäisiin niin kuin sellaiseen keskusteluun keskittymään, niin varmasti on ihan hirveän tärkeää jatkossa.
Joo. Siis kulttuuri, siellä on monenlaisia määritelmiä, mutta yksi hyvä määritelmä on se, että tietysti organisaatiokulttuuri on tapa, miten täällä tehdään asioita. Mutta miksi tällaiset tavat? Se on sen takia, että me selviydymme. Sä sanoit sen sanan. Se on selviytyä. Siis mikä tahansa organisaatio kehittää kulttuurinsa sellaiseksi, että se selviytyy. Mistä? Sehän voi olla, mistä selviytyy? Kilpailussa toisiaan vastaan tai selviytyy tässä yhteiskunnassa tai selviytyy vihollista vastaan, niin kuin meillä on. Meillä puolustusvoimissa, niin meidän pitää selviytyä siinä jossakin sitä oletettua vihollista vastaan. Ja silloin se ajaa sen meidän kulttuurin tietynlaiseksi. Me alamme tekemään tietyllä tavalla asioita. Se selviytymissana on se avain tässä. Miten me selviydymme? Suomalaisen kulttuurin varovainen pohjavire. Tämä tulee monessa asiassa. Että suomalaiset on, meillä on kansallinen kulttuuri. On kiva lukea näitä, jos puhutaan kansallisesta kulttuurieroista, niin kyllä sieltä niin näkee sen suomalaisuutta, että juuri tällaisiahan me olemme. Ja meillä on tämmöinen varovainen pohjavire. Minusta tuo hyvä, hyvin sanottu. Miettikää, että onko teillä? Siis meillä, mulla ainakin on. Se on varovainen pohjavire. Me emme kovin rohkeasti lähesty mitään, vaan ja vähän niin kuin odottelemme tai passailemme tai katsomme tilannetta, mutta onko se ollut se kulttuurin tapa, jolla suomalaiset ovat selviytyneet? Se saattaa olla. Se on juuri tämä sama, että se on ohjannut meidän käyttäytymistä sellaiseksi, että me olemme selviytyneet kansakuntana. Varovaisia. Miettikää varovaisia politiikassa, ulkopolitiikassa. Ei kovin rohkeita ole ollut. En mä tiedä, mikä siinä sitten, onko se ollut oikea tai väärää mitään, mutta että suomalaiselle kulttuurille on tuo varovaisuus. Ominaista. Älkää välittäkö kuvasta. Kuva on, kun se on meidän organisaatiossa, niin voin sanoa sen verran, että tuossa kuvassa on suomalaista kulttuuria. Tiedättekö mikä? Sehän on tietysti meidän jostain kansainvälisestä harjoituksesta. Siinä on, onko tuo joku sotilaspoliisi vai mikä se on. Ja siinä on suomalaista kansallista kulttuuria, jolla on kumiteräsaappaat, jotka ovat Nokian saappaat. Se on tässä kuvassa sitä suomalaista kansallista kulttuuria. Kenelläkään muulla sotilailla ei ole tuollaista varustetta. Jarkko, onko näin? Tämä on minusta sellainen herkullinen kuva, että sinne voi tähän kulttuuriin vetää, että mitä tässä tapahtuu jotain. Mutta tuossa on joku suomalainen ominaisuus. Heti näkee, että on suomalainen. Vaikka sillä joku asekki on tuolla lonkalla ja niin edelleen, kun se kuuluu siihen varustukseen. Mutta no kumisaappaat. Mutta näistä arvoista. Arvothan on se keskeinen sillä kulttuurin sisällä oleva. Arvoissa on, näette, että Jukka Alavan kanssa tästä on käynyt keskustelua. Jukka sanoi, että kun tutkit oman organisaatiosi arvoja, niin siinä on kolme tämmöistä ympyrää. Omat arvot. Mehän emme tiedä, minä en tiedä, Jarkko, mitkä on sinun arvot. Minä en tiedä niitä. Ettekä te tiedä toistenne arvoja. Sä voit ruveta niistä kertomaan jotain, tai se, jos sä kerrot perhe-elämästä, harrastuksista, kaikista tämmöisistä. Sieltähän voi paljastua niitä arvoja, mitä sinä arvostat. Mutta yleensähän me emme tiedä niitä toisesta ihmisestä kovin hyvin. Se on yksi ympyrä. Sitten täällä on tämä, tuossa tietysti lukee minun organisaation, mutta teidän organisaation arvot, mitä ne on. Ja kolmantena on sitten, miten se organisaation arvot ilmenevät tässä jokapäiväisessä työssä täällä. Ja olisi todella hyvä, jos ne niin kuin eivät tangeeraisi, vaan menisivät päällekkäin nämä asiat. Silloin on hyvä lopputulos. Nimittäin jos ihmisellä ne omat arvot sotii sitä organisaation arvoa vastaan, niin on väärässä paikassa töissä. Se aiheuttaa stressiä ja se on jokapäiväinen stressi, jos minun oma arvo on jotenkin vastaan tämän organisaation tekemisen arvoja. Tämä on minun tulkinta kyllä, mutta sit löytyy, että siinä on varmaan, eli miten nämä ympyrät, niin kuin se joutuu jokainen niin kuin henkilökohtaisesti miettimään, että miten tämä minun arvomaailma, onko se tämän organisaation arvomaailman kanssa samalla. Ja sitten ennen kaikkea, että miten se tässä jokapäiväisessä työssä ilmenee ne arvot. Jollakin organisaatiolla on sellainen arvo kuin asiakas, tyytyväisyys tai joku muu. Se on pirun vaikea. Se on todella vaikea, miten se tässä ilmenee sitten jokapäiväisessä työssä. Mutta sitten voisi olla tämmöinen, että toisen kunnioitus tai joku tämmöinen. Sähän voit heti sanoa, että ilmeneekö sitä täällä vai eikö sitä ilmeneekö. Joihinkin on helpompi tarttua, johonkin on vaikeampi tarttua. Mutta arvoissa on tämä kolme ympyrää. Ja sitten kulttuurissahan tämä, mä oon käyttänyt tämmöistä Edgar Scheinin kulttuurimallia, tämmöistä kolmiota, joka oli siellä minun oppi-isien joukosta, Edgar Schein, joka on organisaatiokulttuurin tämmöinen guru, niin hänhän on tällä tavalla jakanut sen kulttuurin, että on tämmöisiä näkyviä ilmenemisiä kulttuurissa ja sitten on tämmöisiä arvoja tai niitä ohjeita tai määräyksiä, kaikkia tämmöisiä, mitä on kirjoitettu esimerkiksi. Sitten on tämmöisiä piilossa olevia asioita. Ja tuolla tavallahan ne niin kuin tavallaan siinä, kun nämä arvot laitetaan tähän kulttuurikuvaan, niin nehän voisi tavallaan mennä, että ne organisaatioarvot on tossa ja henkilökohtaiset arvot on tuolla piilossa, mitkä ei koskaan tule esille. Mutta ne vaikuttaa kuitenkin siihen meidän tekemiseen. Jotenkin noin. Jostakin mä otin tämmöisen netistä, mutta että tässä nähdään tämä, miten se yksilö ja organisaatio, niin tämä organisaatiokulttuurihan kuuluu tänne yhteisön niin kuin tavallaan ominaisuuksia. Yksilöpuolella taas on nämä maailmankatsomus ja arvot tällä puolella. Että nämä on nämä rinnakkaiset, miten ne menee yksilöorganisaatioon. Siinä puhutaan tämmöistä ilmapiiristä tai ryhmähengestä tai ryhmävireestä tai niin edelleen. Mutta ne kuuluu tänne organisaation niin kuin ilmiöihin. Mä puhun aina ilmiöistä. Onko henkilön ilmiöitä vai onko jotain organisaation ilmiöitä? Ja näin sitä voidaan esimerkiksi jakaa. Tässä on meidän kuvia. Siinä on meidän. Tässä on tämä normiohjaus, arvoohjaus. Mä oon kaksi tämmöistä niin kuin yin-yang-kuvaa, että nämä pitää olla tasapainossa. Niin meille on tämä normiohjaus ja arvoohjaus on hyvin tärkeitä asioita. Ne on niin kuin tasapainossa, molempia on, joka liittyy siihen nelikenttään. Ja sitten on tämä rohkeus ja nöyryys. Eli meidän pitäisi olla rohkeita lähestymään jotakin, rajoja hakea vähän sille toiminnalle. Mutta sitten nöyrästi pitäisi ehkä palata takaisin, jos huomata, että ei tämä johtaa johonkin huonoon asiaan. Ja nöyryys sillä tavalla, että se tarkoittaa sitä, että kukaan asiantuntija ei pidä osaa sitä omaakaan hommaansa täydellisesti. Voi tulla maailmassa vastaan joku guru, joka sanoo, että ei se muuten kuule ole näin tämä juttu, miten sinä ajattelet, vaan jotakin viisautta löytyy vielä paljon, mitä et kaikkia tiedä. Ja siinä pitää olla nöyrä. Siinä sillä tavalla, että voi oppia, koko ajan voi oppia. Sitä se tarkoittaa tässä tämä nöyryys. Tästä mä jouduin kovaan sanaharkkaan meidän komentajan kanssa, kun hän ei hyväksynyt tätä nöyryyssanaa. Ja kun mä yritin selittää, että se tarkoittaa tätä, että jokainen voi oppia aina, ei koskaan ole niin kuin täysin oppinut millään alalla mikään asiantuntija. Ja nöyrästi pitää kuitenkin, rohkeasti pitäisi niin kuin katsella, lähestyä. Tämä on niin kuin meidän ilmavoimaympäristössä, voitte kuvitella minkälainen organisaatio siinä, se rohkeasti lähestyy rajoja, mutta siinä tulee tämä turvallisuusjuttu. Se tulee siinä, se astuu siellä rajojen läheisyydessä, miten me sitä hallitsemme, sitä turvallisuutta. Siinä pitää olla rohkeutta ja nöyryyttä, mutta ei mitään tyhmän rohkeutta, sitä ei ikinä saa olla. Mutta se on meidän organisaatiolle hyvin tuota niin. Tässä on keskeinen kuva, tämän päivän keskeisin kuva on tässä. Elikkä välittekö tuosta kuvasta sinällään, sehän liittyy meidän tämmöiseen. Olen liittynyt, kun se on oman organisaation niin kuin ihmisen, niin mä olen tuohon liittynyt. Onko siellä mitään liitosta sitten tähän asiaan, mutta tässä on Gary Hamelin tämmöinen malli. Eli tämä erinomaisuus ja suorituskyky tai mikä tahansa tällä pystyaksilla lisääntyy tuonne ylöspäin, hyvää tekeminen. Me puhutaan suorituskyvystä meidän organisaatiosta hyvin paljon. Ja myös sitä erinomaisuudesta. Mutta siellä pohjalla on tämmöiset asiat kuin osaaminen, ahkeruus ja kuuliaisuus. Suomalaisia hyveitä. Siis suomalaisia perushyveitä, osaaminen ja ahkeruus. Mutta tämä malli sanoo, että me emme sitä erinomaisuutta tule koskaan saavuttamaan pelkällä osaamisella ja ahkeruudella. Tämä voi olla kova paikka monelle suomalaiselle. Eikö perhana riitä, että meillä on hieno koulutussysteemi, hienot järjestelmät, meillä on osaamista ja sitten kun ihmiset ovat ahkeria, niin se riittää, se tuottaa erinomaista tulosta. Ei se tuota, vaan siellä pitää olla tämmöistä aloitteellisuutta, luovuutta ja intohimoa sen päälle, jolloin me saavutetaan sitten se maailman menestys tai erinomaisuus tai paras jossain sarjassa tai parempi kuin se kaveri tai joku muu, niin se saavutetaan vasta tällä. Me puhutaan tämmöistä ilmaherruudesta, joka on meidän strategiassa. Komentaja on sen kirja, että meillä on paikallista tämmöinen ilmaherruus. Se on, tämä sana on siellä. Sitten mä komentajalla sanoin, että se onkin tätä juttua, niin se ei sanonut mitään. Se alkoi miettimään, että onko se muuten näin. Ja kyllä mä olen monen meidän kollegojen kanssa tästä jutellut, ja osa on sitä, että se on juuri näin. Että me ei sitä erinomaisuutta, excellenceä, vertailukohteeseen paremmuutta, me ei saavuteta muuta kuin tämmöisillä asioilla. Mutta erinomaisuus saavutetaan lisäämällä tavanomaisuuden normiohjauksen arvoohjausta. Eli se on arvoohjaus, millä sinne päästään. Sinne ei päästä millään käsikirjalla tuonne Että sä voi käskeä aloitteellisuutta, luovuutta ja intohimoa. Ei sitä voi käskeä. Siinä normissa lukee, olkaa. Ei se niin toimi. Vaan se arvojen kautta toimimalla. Mitä ne arvot sitten onkaan? Jotain sellaista asiaa, mikä johdattaa tuolta. Mä oon kirjoittaa minun omaa pohdintaa, että intohimo, luovuus, aloitteellisuus eivät ole normiohjattavia asioita. Okei. Okay. Ne ovat osa persoonallisuutta. Johdon on tuettava mahdollisuuksien johtamista ja valittava soveliaat persoonat avainpaikoille. Mitä sanotte tästä? Onko tämä tyhmä ajatus? Nyt me tullaan persoonallisuuteen. Organisaation pitäisi pystyä käyttämään erilaisia persoonia hyväksi sillä tavalla, että ne olisivat niin tavallaan oikealla paikalla. Mutta eihän tähän yleensä aina ole mahdollisuutta. Että ei mulla ole valita tällaisia, että tuomaan laita tuonne hommaa ja tuon laita tuonne hommaa. Ehkä se kuitenkin sisäisesti näin toimii, mutta ei ihan noin yksioikoisesti. Tämä on täysin minun keksimä sana. Siis tutkijana minä pystyn tuomaan tämmöisiä väittämiä esille, että tällä me tähän päästään. No niin, nyt on sana vapaa. Ymmärsittekö te tämän kuvan ollenkaan? Suomalaisilla on vieras. Me niin kuin luulla, että kyllähän voi sanoa tietysti osaaminen. Kyllähän osaaminen, sehän on tällä rajapinnassa. Mutta tämmöistä niin kuin ahkeruus ja kuuliaisuus, niin et sä niillä pääse maailman parhaaksi. Suoraan niillä, mutta tietysti sitä, niitäkin tarvitaan, ne on perusasioita. Arvo-ohjaus.
Niin, kiitos tästä ajatuksesta. Kyllä me tällä hetkellä varmasti yliopistossa ajatellaan, että meidän kaksi tärkeintä asiaa, rehtori ainakin korostaa sitä, on rekrytointi. Siis tänne tulevien ihmisten rekrytointi ja sitten myös niin kuin opiskelijoiden rekrytointi.
Joo.
Ja se on niin kuin yksi näistä lähtökohdista, mutta mua miellyttää tämä kuvio myös niin kuin siitä syystä, että meillä on meneillään tällä hetkellä sekä opetussuunnitelman uudistus että myöskin koulutuksen kehittämisen
tämmöinen. Yhdistyy tietysti monella tavalla toisiinsa. Jatkuvasti nousee esille siinä se, että kehittäjäopettajat tarvitsevat johdon tuen. Se tulee meidän tutkimisen kautta, se tulee monella tavalla, monella eri tavalla. Ja jos me ajatellaan tällaista yliopistoa akateemisen asiantuntijuuden yhtenä kehtona, täällä on potentiaalia vaikka kuinka paljon, niin se pitäisi tehdä mahdolliseksi se, että sieltä juurelta nousee hyvin vahvasti ne kehittämisen ideat ja luovuus, mutta ne mahdollisuudet pitää luoda sitten.
Joo, se on näin. Se mahdollisuuksien johtaminen, se on tuo yksi sana tuossa.
Kyllä,
se on mielenkiintoinen.
Se on
tuo
siellä, ja nyt pieni mainos vaan, että meidän Pedaforum päivät hän on teemalla intoa ja himoa.
Niin samat. Se on, tämä on just niin kuin mielenkiintoista ja aina kiva kuulla, että kun on tämmöistä, ei poikkitieteellistä, mutta toiselle alueelle, niin kun mä tässä lähden teidän alueelle jotenkin esittämään tämmöisen, tulee samoja, siellä tulee samat asiat tulee, että ei ne mitään mystiikkaa ole, että perin juurin aina tuleekin samoja asioita esille. Tässä nyt on vaan puettu tämmöiseen kaavaan, joka niin kuin palvelee ehkä meidän organisaatio.
Tästä tulee myöskin mieleen sellainen ajatus, että olisi kiva tietysti keskustella, että miten me näyttäydymme tuossa valossa, millainen yliopisto on. Ja sitten jos ajatellaan, että no voisiko sitä jotenkin niinku todentaa, ja kymmenisen vuotta sitten olin muutamia vuosia syväjohtamisen valmentajana, ja erilaisia organisaatioita oli joitakin yliopistoja ja sairaaloita ja pörssiyhtiöitä, ja siellä kun se tehtiin niinku henkilökohtainen tämmöinen vuorovaikutus, tai esimiesprofiili, mikä osalle on varmaan tuttu. Mutta sitten kun niitä katsottiin sitä dataa niin kuin koko organisaatiotasolla, niin se näytti aika hyvin, niin kuin kuvasi niitä organisaatioita, että millaisia ne ovat organisaationa, että millaisia ne ihmiset on. Ja kun ne ulottuvuudet johtamissa oli luottamus, luottamuksen rakentaminen, mikä on ihan peruselementti, sitten arvostus, toisten ihmisten yksilöllinen kohtaaminen, sitten innostus, tämmöinen innovatiivisuus, riskinotto, no, tai siihen pikemminkin tämmöinen motivaatio, se ilmapiiri ja sitten oppiminen ja tämmöinen, että rohkeus niin kuin uudistua, ottaa riskejä, kokeilla, tehdä ja sitten negatiivisena ulottuvuuden kontrolloiva johtaminen, passiivinen johtaminen, niin eri organisaatiot näytti erilaisilta ja se tavallaan monesti niin kuin kuvasti sitä niiden profiilia, myöskin sitä, että mitä niin kuin ehkä saattoi olettaa, mutta välillä ne oli niin kuin ristiriidassa ja pystyi heti niin kuin, tai aika lailla niin kuin näkemään, että tämä ei niin kuin ole menestyvä organisaatio. Jos sen tehtävä on tuottaa innovaatioita, jos se ei näy siellä niin kuin profiilissa, koko organisaation profiilissa, jos ne ihmiset ei ole innovatiivisia, jos se johtamiskulttuuri ei ole sellainen, että sitä tuetaan. Siinä mielessä olisi kiva nähdä, että minkälainen, koska yliopistohan pitäisi olla hyvin luova. Ja innovatiivinen ja tavallaan näyttäytyä ja ollaanko me.
Joo, mä ajattelisin, että yksi sellainen sana, mitä itse henkilökohtaisesti inhoan, on tämä tasalaatuisuus. Ja mun mielestä se tuossa vertautuu tuohon tavanomaisuuteen, että mun mielestä tasalaatuisuus on niinku sellainen peruslähtökohta ja tavanomaisuus ja tämmöinen, mutta että tasalaatuisuus on erinomaisuuden vastakohta, että intohimo ja luovuus ja aloitteellisuus kohdistuu meillä jokaisella yksilöllisesti meidän omiin osaamisalueisiin ja toiminnan kohteisiin, ja se ei voi olla niin kuin jaettua tässäkään porukassa. Kaikki ei ole intohimolla samassa asiassa, eikä osaa luovasti toimia tai olla aloitteellisia samassa, vaan siitä se vahvuus just tulee, että jokainen on eri asiassa hyvä ja pystyy tekemään sitä, mikä itselle on intohimo ja missä mä on, niin kuin pystyn omaa luovuutta ja aloitteellisuutta käyttämään oman kohderyhmäni kanssa, että ehkä tätä tasalaatuisuus, tavanomaisuus sanaa, olisi kiva kuulla sun kommentteja.
Joo. Tasalaatuisuushan on laatutekniikan perusasia. Siis laatuihmisethän pyrkivät tasalaatuisuuteen. Ja se on aina niin kuin minulle herättänyt ristiriitaisuutta siihen, että kun niillä standardien tehtävähän on tasalaatuistaa, hajontaa pienemmäksi, tilastotietoja, hajontaa pienemmäksi, koska hajonnan pienentäminen on ensimmäinen tekijä, kun mitä tahansa tuotetta tai palvelua, mikä teidän, minkä organisaation tuote tai palvelu on, niin kaikilla ohjeilla, käsikirjoilla, koulutuksella pyritään hajontaa pienemmän. Se on se. Ja sitten kun siihen otetaan tämä innovaatio, niin se jotenkin, tämä ei oikein sovi tähän kuvaan. Ja suomalaiset ovat tyypillisiä tämmöisiä tasalaatuisuuden hakijoita juuri. Meitä kiehtoo nämä. Joo, mutta se on kuule,
näin,
joo,
näin, joo.
Jos meinataan maailmalla menestyä. Mutta se on huomattava, että tasalaatuisuus, se on tuolla perusta, se on oltava aina, se on hallittava. Me puhutaan laadun varmistuksesta tai jostain muusta, niin sehän on oltava, ei sitä voi unohtaa koskaan, mutta sen päälle on sitten rakennettava.
Tämä voi ajatella, että on joku taso, jota nostetaan, niin jos siellä alhaalla on jotain,
joo.
Mutta ei se tarkoita, että pitää tulla niin kuin molemmista suunnista ei. Olemaan. Joo.
Joo. Samaa mieltä.
Niin, tätä tasalaatuisuutta, niin tätähän tavoitellaan tyypillisesti isoissa organisaatioissa. Eli kaiken näköisillä ohjeistuksilla ja byrokratialla yritetään tehdä asiat sellaisiksi, että ne sujuu hyvin ja tehokkaasti. Joo. Ja nyt esimerkiksi tuolla yrityspuolella niin on sellainen trendi, että kun on huomattu, että tällaiset isot yritykset kertaakin jää pienempien jalkoihin, eli tällaista niin kuin startup-tyyppisten yritysten jalkoihin, niin sinne ikään kuin yritysten sisälle, isojen organisaatioiden sisälle pyritään luomaan tällaisia ikään kuin startup-henkisiä uusia yksiköitä. Ja tämä nyt on justiin mun mielestä tätä asiaa, että siellä on sitä intohimoa ja tämän tyyppisiä asioita.
Sitä mä otan tässä nyt sivulauseen tähän omaan organisaatioon, kun olette varmaan huomannut, että se NATO-keskustelu on tämmöinen. Mä oon sitten keksinyt siihen, että minä en kannata NATOa, koska se tappaa niin innovatiivisuuden. Juuri tämä. Iso organisaatio, isot säännöt ja kaikki menee samalla tavalla. Ja Jarkko, ootko eri mieltä? Niin mä oon sanonut, että se tappaa innovatiivisuuden meiltä, mitä meillä on aina ollut. EU tai NATO tai mikä se nyt sitten onkaan. Niin. Mä oon niin kuin se tappaa innovatiivisuuden. Se laittaa tiettyä formaattia ja tietyllä tavalla tehdään vaan näitä hommia.
Mä jatkaisin tuosta tasalaatuisuusasiasta, että nyt tämä, millä tavalla yliopisto-organisaationa toimii, niin siinähän täytyy erottaa mun mielestä kuitenkin se, että meillä on täällä hallinto, joka täytyy hoitaa. Ja siihen on mun mielestä erityyppisiä vaatimuksia ja edellytyksiä kuin sit siihen akateemiseen toimintaan. Et kyllähän akateemisessa toiminnassa on nimenomaan toi erinomaisuus ja erittäin korkea laatu ja nimenomaan tieteellinen uteliaisuus, luovuus, intohimo, kaikki tämä tämmöinen on siinä nimenomaan tosi tosi tärkeitä arvoja. Että meillä nyt on lähinnä tällaisia prosesseja, on esimerkiksi varmistetaan, että meidän koulutus on mahdollisimman hyvää. ja sitten jotakin tällaisia, mitkä tutkimukseen liittyy, jotka oikeastaan siinäkin liittyy hallintoon, eli rahaan. Mutta sitten niin kuin, millä tavalla sitä tutkimusprosessia vaikka tehdään, niin kyllähän se on tosi vaarallista, jos sitä lähdetään niin kuin mitenkään standardisoimaan. Mm-hmm. Et jotenkin organisaationa tämä on aika erikoinen yliopisto.
Mä voisin jatkaa tuosta, että en ihan siis ristiriitaisena kuitenkaan näin näitä tasoja, koska tuota, niin just se, että pystytään luomaan ja olemaan aloitteellisia ja intohimoisia, niin se tarvii sen, niin, sen tietyn,
makaa tämän päällä toi.
Niin, tietyn niin kuin, suhteellisen tasalaatuisen perustan. Niin. Ja silloin on helppo sitten kasata sitä luovaa toimintaa siihen päälle.
Tämä tarkoittaa tämä kuva, se perustuu tuohon. Siinähän voi jotakin muitakin sanoja käyttää tuossa, mutta mä tiedän, tuo kuuliaisuussana, mitähän se tarkoittaa tämä kuuliaisuus sinällä. Noudatetaan jotain esivallan.
Se taitaa olla vähän menneen talven lumia.
Niin. Mutta suomalaiseen kansalliseen, hei, suomalaiseen kansalliseen kulttuuriin ei ole kuulunut kumartelu.
Ei, kyllä mä ajattelen, että jos nyt ihan suoraan puhutaan tässä, meidän en tiedä mihin kaikkialle tämä menee, mutta tota, joka tapauksessa niin ei, minun mielestäni meidän yliopistossamme ei ole ollenkaan, varmaan jokainen meistä on kuullut myös sen, että ei ole varaa näin hyviin palveluihin ja meillä pitää pyrkiä tasalaatuisuuteen. Ja esimerkiksi oman yksikköni osalta niin keskeinen peruste sen lopettamiseen on ollut kuulemma se, että ei ole varaa tällaiseen palveluun, pitää tehdä jollakin huonommalla tavalla, koska halutaan tasalaatuista. Et näin on meille sanonut yliopiston ylinjohto.
Mutta varmaan hajonta pienentäminen.
Joo, sehän se on se hajonnan pienentäminen. Eli ampujat, jotka ampuu, ne tietää hyvin tämän. Ensin tehdään kasa ja sitten siirretään se kasa kohdalle. Eli se on se laatutyön niin kuin perusajatus. Mm. Eli prosessit tuottaa niin kuin. Mutta yksi guruhan sanoi, että tavallaan se virhe tai tuotteiden palveluun, että ne täytä ominaisuuksia, niin se on 98% systeemistä. 2% vain ihmisestä. Eli siinä se ihmisen osuus on aika pieni tässä tuottamisessa, että se järjestelmä, se tuottaa sitä, mitä se tuottaa. Sitten kun siihen muutetaan, niin sitä saadaan ehkä paremmaksi. Tässä on tuo sama kuva, mutta siinä oli jotain, tämä on niin kuin bisnesmalli, aina meillä pitää sanoa, että kun joku sanoo, että se on bisnesmalli, ei se sovellu meille, mutta tämähän on bisnesmalli. Ennen kaikkea johdon on tehtävä enemmän kuin vain noudatettava sääntöjä. Mitä te tähän sanotte? Johdon on tehtävä enemmän kuin noudatettava sääntöjä. Eli siellä pitäisi olla sitä innovatiivisuutta ja rohkeutta. Ja. Niin.
Mä haluaisin tähän sanoa, että mun mielestä kaikkien meidän pitää tehdä enemmän kuin noudattaa sääntöjä. Niin. Että aina ajattelen erityisesti täällä yliopistossa, että me yliopisto on suunnannäyttäjä ja meillä on soihtu sitä varten oikein lokonakin, että tavallaan, että jos ei meidän akateemisesti parhaiten koulutetut ihmiset tässä maassa niin kuin ole näyttämässä, että mihin pitää mennä ja miten tehdä. Jos me ollaan semmoisia, jotka vaan noudatetaan sääntöjä, kuka tätä niin yhteiskuntaa vie eteenpäin? Eihän se ole mahdollista. Meidän, jotka on akateemisesti, me ollaan lahjakkaimpia, parhaiten koulutettuja koko Suomen maasta. Niin totta kai meidän täytyy tehdä enemmän kuin noudattaa sääntöjä. Jos me koulutetaan täällä ihmisiä sitä varten, että ne osaisi noudattaa sääntöjä, niin haloo.
Kuuliaisuus kunnia.
Siinä on laatupuolelta otettu ihan sama asia. Tässä nyt en näitä käy läpi. Tämä on siihen johtamisen nelikenttä. Että tämä on Paul Lilranki, joka on laatutekniikan professori Aalto-yliopistossa, niin hänen kirjastaan otettu. Mutta se, että niin kuin teidän työ, niin se on tämmöistä, niin kuin, se on, se on niin kuin tämmöistä osaamista, yhteistyötä, ongelmanratkaisua niissä teidän tiimeissä tai missä te teettekin. Ja siinä on tietyt rajat, jotka tulee täältä missiosta eli perustehtävästä ja arvoista ja organisaatiokulttuurista, etiikasta ja moraalista. Visio, strategia, toimintasuunnittelu, työjärjestys, kehityskeskus, niin edelleen. Ne on nämä rajat täällä. Mutta täällä sisällä voidaan tehdä aika vapaasti. Mutta siellä pätee tämä laatupuolen vanha työkalu, tämä PDCA, joka on tässä. Eli tällä tavallahan me töitä täällä tehdään. Kaikki tekevät töitä tällä tavalla. Tuossa on nyt vaan kirjoitettu ylös tämä PDCA. Ensimmäisenä sen esitti Walter Schuhart, joka oli jo 20-luvulla tutki näitä asioita, joka oli siellä gurukuvassa se Walter Schuhart. Tämä on hänen tai Demingin alun perin tekemä. Eli kaikki tekeminen menee tällä tavalla tämmöisessä jatkuvassa niin kuin prosesseissa. Mutta ei tässä mitään uutta. Tämä on vanhaa juttua, mutta tämä kokeilemalla, niin täällä on tämä punaisella mallilla, että kokeilemalla kehitetään ja pilotoimalla toteutetaan. Kokeilu on asia, joka saattaa epäonnistua, ja pilotti on asia, joka oletetaan onnistuvan. Mä tiedän, onko tämä tuttu teille varmaan on. Mä olin sanonut, että kokeilemalla kehitetään. Kokeilu. Suomalaisille vieressä. Ei perhana täällä mitään kokeilla. Täällä tehdään asioita oikein, eikä mitään kokeilla. Mutta tämä on niin kuin tätä ehkä viime vuosina esille tullut, että vain sillä tavalla sä pääset sinne huipulle, kun sä kokeilet. Sulla pitää olla pienessä mittakaavassa mahdollisuus epäonnistua. Ja mä tiedän, onko tämä on varmaan teille saattaa olla hyvinkin tuttu asia, että näinhän tämä tapahtuu. Mutta se kuuluu niin kuin tämän tiettyyn vaiheeseen. Suomalainen olettaa, että kun tehdään kokeilla, että se onnistuu heti. Että se on niin kuin pilotti, se aina onnistuu. Meille on niin kuin jotenkin vierassa ajatus, että se epäonnistuu. Me ei hyväksy sitä. Mä veikkaan, että se on suomalaiskansallinen kulttuurin niin kuin tämmöinen ilmenemä, että me oletamme kaiken uudenkin onnistuvan heti. En mä tiedä, tämä on minun oma ajatusmaailmaa tässä. Ootteko samaa mieltä? Mutta tuollahan se parantunut toimintastandardiksi, eli siellähän sitä hajontaa sitten pienennetään, että täällä vaiheessa ja mennään uusiin juttuihin. Tätä laatutekniikkaa on käyttänyt hyvin paljon tätä työkalua. Tuossa oli vielä. Tämä on se. Sä puhuit niistä. Tämä on ihan sama. Tämä on Jukka Alavan työkalusta. Mä joskus käytin, mä ostanut häneltä tämän työkalun käyttöä. Eli tässä niin kuin tätä kognitiivista saattaa teille olla jollekin hyvinkin tuttu asia. Minulle ei ole, mutta mitä nyt olen vain kirjallisuutta perehtynyt. Me on tehty tämmöisiä kognitiivisen tyylin karttoja meidän ihmisille. Me on analysoitu meidän ohjaaja, upseereita, insinöörejä. Kun mua kiinnosti aina se, että miten meidän organisaatio, tämä on hyvin teknologiavetoinen ja tämmöinen lentäjävetoinen, miten ne eroaa toisistaan nämä ihmistyypit tältä kognitiiviselta ajattelutavalta. Ja se selvisi, että eihän ne eroakaan. Ne onkin samanlaisia. Eli heillä on tämä aivo, tämä analyysi ja organisointi, niin heillä on se päällimmäisenä. Se on voimakkaampana. Kun sitten tällä oikealla puolella tämä intuitiivisuus ja sosiaalisuus ovat niin kuin vähemmässä. Ja kun tämä intuitiivisuus ja sosiaalisuus on sen äskeisen kolmion mukaan, ne on vasta ne, jotka vievät sinne erinomaisuuteen. Niin mä nyt mietin, että eikö meidän organisaatiossa jotenkin pitäisi herätä tähän, että hei, me ei pärjätäkään tällä analyysillä ja organisoinnilla, vaan meillä pitää olla myös näitä intuitiivisia ja sosiaalisia ihmisiä. Ja sosiaalisuus nimenomaan liittyy ne leadershipille, johtajuuteen. Eli se, joka vetää organisaation uusiin tilanteisiin, siitä pitää olla sosiaalisuutta. Se on kaiken tärkein ominaisuus. Tästä on paljon olemassa taustadataa, että minkälaiset ammattiryhmät ovat. Ei liene yllätystä sairaanhoitajat, esimerkiksi ne on hyvin tällä sosiaalisella puolella. Ja insinöörit ovat tällä vasemmalla. Mekin pystyttiin todistamaan, että meidän insinööriporukka on hyvin täällä vasemmalla puolella, tai hyvin ja hyvin, mutta on kuitenkin, se on painottunut. Mutta sitten niin tutkimuksessa yleensä niin voi olla, että eihän tämä mikään yllätys ollut. Tämä on niin kuin totuus vaan, joka tällä tutkimuksella vahvistettiin tässäkin tapauksessa. Mutta kun mä sanoin äsken, että johdon täytyy valita ehkä ihmisiä niihin tiettyihin hommiin, niin tämmöisillä voisi olla apukeinoja, että sellainen, joka vaatii muutosjohtamista niin kuin johonkin uuteen, eli tämmöistä leadershipia, niin siihen ei kannattaisi ottaa semmoista insinöörityyppiä, joka on hyvin tämmöinen analyyttinen, vaan tämmöinen sosiaalinen ja intuitiivinen. Näin ehkä noin yleisesti ottaen. Tämä on siitä, siinä mielessä veikeä, että jos ihminen rekrytoi, tehdään, Jarkolle tehdään analyysi, minkälainen sinä olet, ja sitten saat rekrytoimaan ihmisen, sinä rekrytoit juuri samanlaisia ihmisiä kuin sinä olet. Ne miellyttää sinua. Eli jos sulla on joku analyyttisyys hyvin voimakas, niin sosiaalinen ihminen ei sinua miellytä sillä tavalla, että tämä on se, josta pitäisi päästä eroon tietysti, että kun organisaatiot ajatellaan, että organisaatiot tarvitsee kaikenlaisia ihmisiä.
Tuosta vain alakulmasta kysymys, niin sinulla on ollut siis vertailuaineistoa.
Nämä on, tuota, niin, nämä on Alavan Jukan tuota, niin, okay. Tuhansista, tuota, niin,
joo.
Tuhansista ja tuhansista analyyseistä, se on tuossa vaan vertailu. Mitäs muuta piti sanoa? Se, millä me ollaan organisaationa, millä me on se excellence, erinomaisuus saavutettu, niin yksi on benchmarkkaus, eli vertailukehittäminen. Me siis haemme maailmalta parhaimmat organisaatiot ja katsomme, miten ne toteuttaa, miten ne tekee niitä omia prosesseja. Me otetaan niistä oppia. Eli sovelletaan se tavallaan meidän. Se on pienen organisaation tapa niin kuin kehittää, on benchmarkkaus, eli vertailukehittäminen. Tietysti meidän alalla voi olla sillä tavalla, että jos ajatellaan teollisuutta vaikka yleensä, niin eiväthän se pääse kilpailijoille katsomaan, että miten se kehittää, mutta siinä on erilaisia tapoja sitten tietenkin tuota, niin lähestyä asiaa. Meillä on tyypillisesti benchmarkkaus, ja se tapahtuu sillä tavalla, että me laitamme ihmisen moneksi vuodeksi vieraaseen organisaation töihin, ja sitten se tulee sieltä takaisin, niin se ottaa ne hyvät käytänteet meille sovellettuna suomalaiseen kulttuuriin, tai meidän organisaatiokulttuuriin sovellettuna ottaa ne meillä käyttöön. Ja sillä tavalla me on saatu hirveän nopeasti kuin pienenä organisaationa tehty tämmöisiä hyppyjä. Me ei itse niitä intuitiivisesti kehitetty, vaan otettu mallia.
Ja tähän liittyy sekin, mikä oli siinä kutsussa, taisi olla liitteenä se artikkeli, missä joo, oli Kim Jäämeri ja sinä ja benchmarkkaus ja laatu. Niin kuvaisitko nyt sitä mottoa, kvalitaspotentia
niin,
ja miten se näkyy niin toiminnassa joo. Ja organisaatiokulttuurissa?
Mä niistä arvoista. Siis arvot ovat pirun vaikea asia, jos aletaan kirjoittamaan. Miettikääpä, jos arvot kirjoitetaan paperille, niistähän tulee normeja. Tuleeko? Jos teillä laitetaan tuota niin, arvo paperille ja rehtori kirjoittaa nimensä alle, niin sitten se muuttuu normiksi. Vai muuttuuko? Mä nyt tätä mietin, että mikäs tämä on tämä. Tämä arvojuttu onkin hankala. Ne pitäisi olla niin kuin, tavallaan ohjaaminen. Ne ympyrät muistatte, niin ne pitäisi olla voimakkaasti. Mutta kun niitä ei saisi oikeastaan kirjoittaa mihinkään ylös. Niin miten sitä toimii? Voiko se toimia ollenkaan? Meillä on semmoinen kuin Qualitas Potentia Nostra, eli laadussa voima. Se on tuota niin vuodelta 1968. Se on silloin niin kuin tavaraa lanseerattu. Silloin komentaja sen lanseeras. Ja siinä on jo pitkät perinteet jo jostakin 30-luvulta asti on siinä. Niin se on otettu se on ollut keskeisenä tämmöisenä ohjaavana arvona, että laadussa voima tarkoittaa sitä, että tuotteet ja palvelut, mitä me tehdään, ne täyttää jatkuvasti aina ne vaatimukset, eli se on se tasalaatuisuus. Mutta että meillä täytyy olla sellainen henki, että me jatkuvasti kehitymme, eli se nöyryys. Eli me ei koskaan olla vielä asiantuntijoita millään, me pitää jatkuvasti kehittää toimintaa. Siinä on kaksi tämmöistä. Se tasalaatuisuus, eli se perusta, se on kunnossa, tuotteet ja palvelut on sitä, mitä vaaditaan, mutta sitten vielä, että jatkuvasti kehitetään ja kehitytään. Ja koskaan ei olla valmiita. Se erinomaisuus on sellainen niin kuin horisontissa pakeneva asia, että...
Ja kerro Henri vähän vielä tämä erinomaisuus ja laatu ja sen suhteen riskinotto ja siihen toimintakulttuuriin, että millä tavalla niin kuin raportoidaan vaikka lähellä piti tilanteessa, koska se on aika uniikki.
Joo, se on. Se on siis, meille keskeinen kulttuurin tai siis tämmöinen selviytymisen kulmakivi on turvallisuus, siis lentoturvallisuus on meidän keskeinen selviytymisen konsti. Että jos me ei siinä pärjätä, niin yhteiskunta voi tavallaan sanoa, että te ette hoida hyvin hommianne, vaan se veronmaksajan raha, mikä teille tulee, niin te hoidatte sitä huonosti. Ja sitähän me emme tietenkään halua. Silloin meidän pitää satsata siihen turvallisuuskulttuuriin. Eli niitä onnettomuuksia, vaaratilanteita, vaurioita, niitä sattuisi mahdollisimman vähän. Mutta se on taas sellainen ilmiö, jota ei voida poistaa. Se on valitettavasti missään maapallon maassa onnistunut, eikä tule onnistumaan. Eli siinä pitää vain hakea sitä hyvää, parantuvaa tasoa koko ajan. Ja se perustuu tiettyihin työkaluihin, mitä meillä on. Ja meillä on tämmöinen ennakointi. siis tämmöinen heikot signaalit. Me käytetään semmoista, me käytetään sitä nimeä ihan, mutta mä oon tehnyt sitä tutkimuksia, ihan kansainvälisiä kongressiesitelmiä, heikoista signaaleista, miten me käytämme sitä turvallisuustyössä. Meillä on tietty menettely, se on hyvin, hyvin simppeli siinä mielessä, että kaikki ne asiantuntijat, joilla on se paras tieto, niin he generoivat vuosittain tämmöisiä heikkoja signaaleita, mistä voisi tulla meidän kulttuuria uhkaavia tekijöitä. Ja sitten niitä uhkaavia tekijöitä aletaan taklaamaan pois. Tehdään sitten tavallaan tämmöisiä projektisuunnitelmia organisaatioita, joilla taklataan se mahdollinen heikko signaali pois. Se on yksi tämmöinen ennakointi. Mutta sitten me tietysti tehdään toimenpiteitä sen, mitä on tapahtunut. Eli me raportoidaan hyvin tarkkaan se, mitä meidän toiminnassa on. Eli se perustuu siihen, että yksilö raportoi omista virheistään. Meillä tulee 5500 raporttia vuodessa lentäjiltä, jossa ne raportoivat omista virheistään. Mä tein virheen, joka ei johtanut mihinkään, mutta sen takia, että se olisi opiksi organisaatiolle. Varsinkin, jos joku tietty virhe esimerkiksi alkaa kasautumaan toiminnassa, niin silloinhan voidaan katsoa, että onko koulutuksessa tai missä tahansa, onko siellä jotain parannettavaa, miksi täällä kasautuu tällaista, vaikka se ei johda vielä mihinkään. Sehän tämmöisessä turvallisuustyössä on se keskeinen, että se saataisiin niin tavallaan niistä heikoista signaaleista kiinni jo etukäteen.
Mua kiinnostaa ihan se tavallaan se ihan käytännössä, että minkä tyyppisiä ne virheet on, miten ne lentäjät huomaa, että ne tekee virheen. Ainahan sitä ei edes huomaa omaa virhettä.
Niin, joo, silloinhan se välttämättä ei tietenkään, jos ei huomatakaan. Niin.
Mutta että onko ne yksin tai kaksin, huomaako ne toistensakin virheitä? Tai miten tavallaan, ihan niin kuin, olisi kiva kuulla ihan niin kuin joku, onko pystyt sä...
Mitähän mä nyt keksin?
Miten se raportoidaan niin kuin teknisesti?
Mä kerron esimerkin. Me tyypillisesti lentoharjoituksissa... Tai kun ne harjoittelee, niillä on annettu ilmatilasta semmoinen, se ei ole kuutio, vaan se on semmoinen ilmatila, missä pitää tehdä niitä temppuja. Siellä on tiettyjä alarajoja ja sivurajoja ja muita, ja ne on ihan niin kuin metreissä tai muuta sanottu. Niin sitten jos se sattuukin menemään sen ali, eli jos on vaikka 3000 metriä on se raja, niin kävin 2800 metrissä, niin se kertoo sen lennon jälkeen, se syöttää sen tietojärjestelmään, tällä lennolla tapahtui näin ja alitin tämän, ja sitten siihen tulee heti tulee hänen esimiehensä lausunto. Se lausuu heti, esimies lausuu heti sen tavallaan sen opetettavan tai oppilaan, että mikä hänen käsityksensä oli, mikä siihen johti. Sitten tulee vielä yhden esimiehen lausunto lisäksi siihen. Ja kolmantena tulee puolueettoman lentoturvallisuusihmisen lausunto, joka on täysin puolueeton. Siinä ei siis tämä hierarkisuus, ei näy, se ei saa näkyä siinä millään tavalla. Puolueeton lausunto tulee viimeisenä siihen. Että miten se, niin kuin sen lentoturvallisuusihmisen, joka on riippumaton tästä organisaatiosta, tavallaan niin kuin laatupäälle, niin hänen lausuntonsa tulee viimeisenä sinne, että miten hän näkee sen asian. Siinä tulee kolme portainen lausunto. Ja sitten se menee päätöksentekoon siitä lentoturvallisuusorganisaatiolle, erilliselle organisaatiolle kokonaan, joka sitten organisaationa antaa tai kerää tavallaan niitä tietoja ja katselee, että onko tässä jotain trendimäisyyttä tai muuta, niin sieltä tulee sitten. Että se on moniportainen. Ja se, että rehellisesti kerrotaan, mutta eikä rangaista. Tämä on se ensimmäinen. Monessa maassa rangaistaan. Siis me ollaan ihan poikkeuksia, että meillä ei rangaista siitä. Se on se, mä sanoin Demingin sääntö, 98% on järjestelmästä ja 2% on vain ihmistä. Miksi ihmistä rangaista jostain virheestä, kun se on järjestelmässä yleensä se vika? Niin meillä ei ihmistä rangaista koskaan. Muuten se loppuu se raportti. Ne ei kerro mitään. Ne piilottelee. Se kulttuuri, se on meidän kulttuuri. Meillä ei ole sellaista kulttuuria. Sitä ei saa tulla sellaista, että piilotellaan. Koska se on sen tekemisen ehto. Se on monimutkainen asia, mutta se on hieno systeemi, joka me benchmarkattiin ruotsalaisilta 70-luvulla. Ja nyt me ollaan paljon parempia kuin ruotsalaiset siinä. Me on Ruotsista otettu hyvin paljon malleja. Tiedätte, ruotsalaiset on hyvin tämmöisiä, niillä on prosessit kuvattu, ohjeistot, niillä ruotsalaiset on kaikki tehty nämä viimeisen päälle nämä jutut, niin Ruotsista on hyvä ottaa mallia tämmöisissä. Mutta myös jatkoa jalostettu sitä ja kehitetty ehkä paremmaksi kuin heille. Mutta se perustuu vain luottamukseen siihen, että ei rangaista. Tämä raportoinnista. Ei rangaista. Yksinkertainen juttu. Ei mitään sanktioita tule sinulle, jos sinä kerrot, että sä töppäsit. Miettikääpä teidän yhtiö. Ei teillä varmaan olekaan tämmöisiä töppäyksiä.
Mä voisin kertoa semmoisen esimerkin, kun mun tytär aikoinaan harrasti muodostelmaluistelua. Ja siinähän ollaan hyvin vierekkäin ja terät on teräviä ja pitäisi tehdä just yhtä aikaa, muuten voi käydä. Joo. käppäisesti, ja niin mä ihailin kyllä sitä systeemiä siellä, että siellä ei koskaan syytetty sitä, joka kaatuu tai joka osuu toiseen, vaan yhteinen ymmärrys oli, että meillä ei mennyt tämä kuvio niin kuin piti, koska joku joutui semmoiseen kohtaan, että se ei mahtunut tai ei pystynyt tai jotenkin törmättiin. Ja esimerkiksi niin kuin ihan pienetkin lapset jo oli sillä tavalla, jos kysyi, että miten meni, no meillä tuli kaatumisia. Koskaan ei sanottu, että Maija kaatu tai Liisa kaatu tai jotakin ja meni pieleen ja meiltä meni pisteitä jossakin kisassa. Tuli kaatumisia. Ja se oikeasti he ymmärsi sen, että koska meidän rivi ei ollut suora, niin joku kaatui.
Sama juttu. Aivan sama.
Mitenkä siinä sitten, kun 98% on organisaatiosta, niin kun niitä lentäjiä virheitä tulee, niin minkälainen prosessi siitä lähtee sitten organisaatiossa?
Siinähän me ollaan huonoja siinä sen takia, että, tai ei huonoja olla, mutta me voitaisiin olla paljon parempia, koska meidän tietopankeissa sitä dataa on aivan valtavasti. Me ei pystytä sitä niin hyvin käsittelemään. Nyt meillä alkaa ohjelma, joka tarkoittaa tämmöistä ristikorrelaatiota. Kyllä on dataa, varmasti olette kuullut sanan big data, niin se on ihan tyypillinen big data, missä on hirveästi tietoa, mutta sitten voitaisiin niin kuin ristikorrelaationa hakea, että tämä asia vaikuttaakin tähän. Tätä me ei tiedä, joka niin kuin ihmispäässä ei ollenkaan niin kuin tule ilmi, että tämä voisi vaikuttaa, mutta tämmöinen korrelaatio tutkimushan se kertoo, että tällä asialla voi olla vaikutusta tuohon, ja me ollaan vasta nyt sitä aloittamassa, vaikka meillä on 30 vuotta sitä dataa on kerätty. Tokihan me on tehty sitä koko ajan, mutta ei sillä tavalla, kun tietotekniikka tai tiedon louhinta antaisi mahdollisuuden. Pieni organisaatio, me tukehdutaan siihen tavallaan. Siis tyypillistä organisaatiot kerää paljon tietoa, mutta ne ei pysty käyttämään sitä. Se dilemma on ihan selvästi meilläkin siinä näkyvissä. Toki tämä on minun oma niin kuin arvio tästä ihan rehellisesti, mutta kaikki ei meillä sitä myönnä, mutta näin se, koska ne nyt tekevät yliopistojen kanssa sellaista tiedon louhinta tutkimusta, millä niin kuin paremmin saataisiin siitä olemassa olevasta datasta kiinni. Jarkko, sano nyt jotain. Mistä piti vielä ketään sanoa? Benchmarkkaus käytiin läpi. Komentaja sanoi, että meidän excellence on johtuu tästä kilvoittelusta. Keskinäisestä kilvoittelusta. Miten te mietitte niin kilvoittelusanaa? Niin.
Kilvoittelu liittyy tietysti monella tavalla ja se liittyy toisaalta tähän akateemiseenkin kulttuuriin pyrkimyksissä kehittyä, mennä uralla eteenpäin eri portaille ja puolustusvoimissa tietysti siihen arvohierarkiaan uralla etenemiseen koulutusjärjestelmään. Ehkä se tietyllä tavalla tukee sitä kilvoittelua, että tehtävä kiertoo hyvin nopea ja kaikki tulevat yleensä intoa puhkuen ja tietävät, että ovat hetken. Ja tämä on tietysti erilainen, nämä on pysyvämpiä nämä tehtävät, mutta en tiedä. Kyllä tämä herättää paljon ajatuksia ja hyvin. En osaa nyt sanoa enää tai kysyä mitään.
Mehän ollaan hyvin pieni organisaatio. Me on ulkoistettu tavallaan, meillä on 2200 ihmistä siis töissä, mutta teollisuudessa on Patrialla esimerkiksi, niin siellä on 500 ihmistä, jotka palvelee meitä suoraan, mutta sanotaan 3000 ihmistä. Sitten me kuitenkin tehdään se suorite, paljonko me lennetään lentotunteja ja muuta, niin me saadaan samaa irti, mitä norjalaisilla niin on kolminkertainen tai ruotsalaisilla. Organisaatio. No mitä sitten? Mitä tästä? Onko tässä jotain tehokkuutta? Voiko sitä laskea jotain tehokkuutta? Mutta mikä on sen vastapaino? Me otetaan se ihmisten selkänahasta. Suomalainen ottaa aina sitä selkänahasta sen kiinni. Mitä te mietitte nyt sille, että se otetaan sieltä irti ja kalustosta. Kalustoa käytetään äärirajoille siellä rajoilla. Me käytetään meidän lentokalustoa niin kovasti, että amerikkalaiset eikä ketkään ei käytä. Ne ihmettelee, miten te voitte niillä lentää tolla tavalla. Sitten ne kestää, sitten ne särkyy. Eli tällä tavalla me ulosmitataan tavallaan sitä, kun me haetaan sitä excellenceä, niin se tulee vastapainoa, tämä organisaatio sitten kärsii. Ihmiset kärsii, mutta lentäjillä on selkävaivoja ja muuta, niin se on ihan tyypillinen tauti niille. G-voimat rasittaa ne. Se on se suomalaiskansallinen taas tämmöinen, että viimeiseen asti me tehdään tämä homma, me ei välitä, niin kuin tuloksia pitää tulla. Joku tämmöinen. Näin mä mietin vähän tätä.
Jos enää ei mitään kysymyksiä tule, niin osoitan kiitokset Henrille. Ja tässä on paljon ollut sellaisia ajatuksia herättäviä elementtejä, mitä mekin varmaan pohditaan. Ja paljon sellaisia, mitkä liittyy noihin niin kuin nelikenttiinkin, että kun meilläkin organisaatiot muuttuu ja millä tavalla niin kuin se ryhmähenki ja organisaatiokulttuuri tulee. Ja aina kun järisytetään, lakkautetaan, yhdistetään, niin se asettaa tietysti isoja haasteita myöskin sille. Ja se täytyy pitää meidän mielessä ja varmaan niin kuin lähitulevaisuuden ihan keskeisempänä elementtinä. Mutta kiitos, että tulit.
Ei mitään. Tänne. Se on niin kuin mä sanoin, että se on mielenkiintoista poikkitieteellisesti niin kuin asioita vähän niin kuin luodata, että miten se toinen ajattelee näistä, että se välttämättä ei ajattele ihan samalla tavalla. Mutta niin kuin mä sanoin alussa, että vaikka laatupuolta teknologialähtöisesti, niin kuitenkin se ihminen ja se sieltä kuitenkin tulee, että sillä ihmisillähän se tehdään nämä tulokset, että miten sä saat ne ihmiset mukaan.